Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Dan, 17 časova i 6 minuta. Beograd je odnedavno sedište UNESCO-ve katedre za bioetiku za srednju i jugoistočnu Evropu, koja je uloga bioetike kao kontrolora nauke da unapredi ili možda učini destrukciju čovečanstvu. O tome razgovaramo sa šefom UNESCO-ve katedre za bioetiku, profesorom Vojinom Rakićem. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našla.
Na katedri će raditi i profesorka Marina Stamenković-Radak, profesorka Biološkog fakulteta Beogradskog univerziteta, i vama želim dobar dan.
Dobar dan.
A u studiju je i doktorka Mima Fazlagić, ona je predsjednica za istraživanje departmana i razvoj UNESCO-ve katedre za bioetiku, i vama želim dobrodošlicu.
Hvala vam.
Dakle, profesore Rakiću, evo, nedavno je osnovana katedra, UNESCO-va katedra za bioetiku. Čime je Srbija zaslužila da postane centar UNESCO-ve katedre za bioetiku za srednju i jugoistočnu Evropu? Da li zaista mi imamo taj potencijal ili je to pripremano nekoliko godina unazad?
Zapravo ovo što je sada osnovano, to je UNESCO-va katedra za bioetiku za srednju i istočnu Evropu. A pre nekoliko godina, to je 2011. godine u decembru, ostavali smo ovde, pošto smo dobili od UNESCO mandat za to, u sekciju za Srbiju, UNESCO katedra za bioetiku. I ta katedra je zajedno sa Centrom za bioetičke studije Univerziteta u Beogradu započela jednu vrlo intenzivnu aktivnost na planu bioetike, koja se sastojala od organizacije konferencija. I tu smo imali nekoliko zapaženih međunarodnih konferencija, kao što je bila jedna u maju 2013. godine, gde su učestvovali najpoznatiji bioetičari sveta, kao što su Peter Singer, John Harris, Julian Savulescu sa Oxforda i tako dalje. Tako da smo se tu dosta istakli, i ti pomenuti bioetičari i desetak drugih najpoznatijih bioetičara današnjice su postali članovi Centra za bioetičke studije, koji zajedno sa UNESCO-om katedrom za bioetiku radi to što radi u Srbiji. Određen broj naših članova je i objavio zapažene radove u najpoznatim međunarodnim časopisima, tako da je zbog tih postignutih uspeha UNESCO dao mandat nama pre nekoliko meseci da objedinimo sve sekcije državnih katedri, UNESCO katedri za bioetiku i da u sedištu i da u Beogradu osnovimo sedište UNESCO katedre za bioetiku za centralnu i istočnu Evropu. I to se dogodilo, tako da mi sada imamo u okviru te katedre sekcije sledećih zemalja UNESCO katedre za bioetiku, znači Poljske, Češke, Austrije, Hrvatske, Srbije, Ukrajine, Bugarske, Albanije, Makedonije i iz Beograda se predsedava tim sistemom. Moja zamenica je šefica katedre Austrije, UNESCO katedre za bioetiku Austrije i šef UNESCO katedre za bioetiku Češke i ovde u Beogradu smo nedavno formirali i izvršni odbor pomenute katedre, UNESCO katedre za bioetiku za centralnu i istočnu Evropu. Tako da je to bila geneza tih nekih događaja koja je dovela do tog događaja koje ste pomenuli.
Katedra će se inače baviti istraživanjem, obukom, informisanjem i dokumentovanjem na polju bioetike i prava. Da kažemo sada na početku emisije šta je bioetika?
Bioetika se bavi moralnim aspektima biomedicine, znači moralna pitanja koje se javljaju u biomedicini. Tu imamo, dakle, tradicionalna pitanja koja uključuju, na primjer, eutanaziju, palijativnu negu, abortus i tako dalje, i imamo ona etička pitanja koja se javljaju u kontekstu upotrebe novih biotehnologija, i to se kreće od upotrebe neurofarmakoloških sredstava za kognitivno poboljšanje preko kloniranja pa sve do raznih drugih novih biotehnologija koje zvuče po nekada malo egzotično našim ljudima, ali koje su zaista postaju ubrzano realnost i zapravo nisu nikakva naučna fantastika. Evo, recimo, imaćemo ideće nedelje jedan seminar o temi radikalnog produženja života. Dakle, to su stvari koje se tiču svih nas, a i još jedna stvar koja se tiče svih nas, o kojoj smo imali jedan seminar prošle sedmice, to je tema bioetike katastrofa. Jedan broj naših članova se time bavi, a Srbije sada sticam okolnosti, da kažemo nekom ironijom sudbine, ali tako, bavili se ti naši članovi tom bioetikom katastrofa, ali s obzirom na to da se dogodila katastrofa sa poplavama, tako, Srbije sada i mesto gde postoji opravdani interes da se ta tema izučava sa dodatnom pažnjom u ovom sad periodu.
Evo, ovo je prilika da uključimo u razgovori naše dve gošće, profesorka Marina Stamenković-Radak. Dakle, profesor Vojin Rakić je rekao da će u budućnosti biti moguće da se dogode neke stvari na koje nikada nismo o kojima nikad nismo ni razmišljali i koje bi možda bile naučna fantastika. One su zaista tu negde pokraj nas. Koliko genetika i farmakologija mogu da unaprede život na planeti? Vi ste i genetičar, između ostalog, i to vam je jedna od oblasti kojima se dugo bavite na vašem fakultetu.
Da, moja uža naučna oblast je genetika i evolucija, i ja bih malo proširila tu definiciju bioetike koju je dao kolega Rakić, da u stvari se bioetika bavi problemima, rešavanjima i pokušajima rešavanja problema koje se tiču uopšte živih organizama. Tako da imamo upravo prema UNESCO-om tom širokom silabusu, bavi se problemima i etike životne sredine. Jer ima nešto što je još UNESCO prepoznao 1997. godine u deklaraciji o zaštiti budućih generacija. Dakle, napredak nauke i tehnologije se dešava u našoj nekoj sadašnjem preseku vremena, naravno akumulirano, i donosi neke rezultate, ali moramo misliti o posledicama i na buduće generacije. Koliko mi možemo da spoznamo buduće generacije, ovako privatno, verovatno jednu do dve generacije, međutim, dalje gledano moraju se doneti i neke preporuke o tome kako se koriste rezultati tih istraživanja u oblasti oblasti biomedicine ili poljoprivrede ili uopšte biologije, genetike, kako ste rekli, manipulacije genetičkom podacima i informacijom, koliko će ona imati odraz na buduće generacije u sferi od medicine, ali i do zaštite životne sredine i uopšte celim tim efektom. To je nešto što je doneo UNESCO i prepoznao, kažem, još krajem negde 97. godine. To je ta deklaracija o održivom razvoju i zaštiti budućih generacija od naših saznanja, jer ne možete zaustaviti napredak saznanja i tehnologije, ali možete regulativama kanalisati te, dati okvire kako će se primenjivati rezultati. Naravno da čoveku je najveća briga, i to je normalno i biološki, zdravlje i hrana. Prema tome, taj impakt, odnosno uticaj rezultata napretka nauke u sferi biologije, hemije, fizike, čega god, eto, genetike, je najviše, naravno, da ima odražaj u medicini i u ishrani. I otuda tolike polemike i o tome kako će etički principi biti primenjeni na rešavanje problema primene tih rezultata upravo u ovim domenima.
Upravo sam htela da vas pitam, genetski zapis je, zahvaljujući novim tehnologijama, postao dostupan i onima koji mogu da ga zloupotrebe. Na koji način, da mi to sad nekim popularnim jezikom predstavimo javnosti, na koji način on može biti zloupotrebljen i koji su mehanizmi da se to ne dogodi, da to sprečimo?
Da. Pazite, genetička informacija, znači informacija o sopstvenim, recimo, naslednim informacijama koje nosite ili članovi vaše porodice. Ona je zaštićena zakonom o privatnosti, zaštićena je zakonima. Naš ustav, kod nas ne postoji poseban zakon o genetičkom, recimo, testiranju i tako dalje. Međutim, sasvim dovoljno postoji osnova za primjenu zakona o nediskriminaciji, što garantuju ustav, što garantuju potpisane UNESCO-ve deklaracije o pravima čoveka, o zaštiti genetičkih podataka, i svi smo potpisnici toga. Mi imamo i već više godina nacionalni komitet, komisiju UNESCO za bioetiku. Postoje etički odbori pri svakoj medicinskoj ustanovi i institutu koji se bavi tim istraživanjima. Znači, postoje zaštite toga i to je jako složeno u smislu da postoji i treba se pozabaviti onim šta neko ne želi da sazna, a ne samo šta neko želi da sazna. Strašno je koliko je ljudska radoznalost da želi da sazna kakve on to mutacije nosi. To je promenu u naslednom materijalu. To je jako komercijalizovano i u Americi se, na primjer, prodaju i vrlo dostupni za vrlo nisku cenu praktično alati koji mogu da vam obezbede da sve saznate o svojoj genetičkoj pozadini. Vi time niste saznali ništa. Time uz dobru savjetovanje i dobar counseling, kako, dakle, uz dobro savjetovanje jedino možete to primeniti, a ne zloupotrebiti. Dakle, regulativama i legislativama može se kanalisati i urediti da se toliko dostupnost informacija može zaista pravilno i upotrebljavati i svršiti i koristiti.
Konkretno, da li možete neki primer kod nas, na primer, da kažete?
Pa mogu da navedem da imamo niču nam grupe i laboratorije i koje tačno daju, da se razumemo, tačno daju podatke o tome kakvu promenu u naslednom materijalu nosi neko ko prosto donese svoje uzorke biološkog materijala iz koga se može očitati nasledne informacije i daje se vrlo tačno, ja ponavljam, verovatnoća, recimo, da će nalaženja nekog oboljenja.
A da li to znači da na taj način možemo da predupredimo neko oboljenje ili da nađemo, ili da recimo nađemo dobar lek?
Ne uvek. Postoje i oduvek i vrlo kod nas genetička savjetovališta koja kada postoji, i to postoji tačna regulativa i pravilnik davanja savjeta laboratorija pri kliničkim centrima i našim vrhunskim medicinskim ustanovama koje daju tačno savjete u smislu dobijanja genetički potomstva bez oboljenja i tako dalje. Međutim, preduprediti na osnovu tako što ćete ući prosto u neku laboratoriju, dati svoju DNK, odnosno biološki uzorek, oni vam urade riziko 38% da ćete možda jednoga dana oboliti od te i te bolesti, vi sa tim izlazite napolje i nemate šta da uradite. Dakle, trebalo bi da postoji malo uređeniji sistem davanja savjeta, ali to je stvar izbora. Ti ljudi plate da bi im se dala takva informacija. Takva informacija nema, po meni, visoku etičku vrednost. Ali stvar je prosto, ponavljam, registrovane laboratorije pri kliničkim centrima daju prava genetička savjetovališta o riziku. Ovo je samo, dokle to sad može da ide? Može da ima u komercijalizaciju. Kada imate komercijalizaciju, možete imati rizik široke upotrebe bez značaja.
Sa nama je, kao što smo najavili, profesorka Mima Fazlagić. Ona je naš poznati ginekolog i akušer. Evo, profesorka Fazlagić, da li genetska istraživanja mogu da postanu kontroverzna? Vi ste, predstavljajući zapravo na promociji katedre UNESCO-ve za bioetiku, kazali da Velika Britanija dogodine već može da zakonski odobri stvaranje beba od tri roditelja. Da li je to budući čovek po meri? Šta se u tom slučaju događa sa DNK lancem? I koliko je to dobro za čovečanstvo? Da li je opasno?
To je već urađeno i zakonski odobreno u Engleskoj. Radi se o jednom pojedinačnom slučaju, nije to masovno. Postoje neke bolesti koje se nasleđuju preko mitohondrija. Mitohondrije su male organele u ćeliji i one su zasebne, znači u jednom delu ćelije je naš DNK materijal, a u drugom delu ćelije se nalaze ta organela i postoje neke bolesti koje se prenose tako i koje izazivaju velike probleme u smislu teške mentalne retardacije i velikih nekih sindroma, znači oštećenja u čitavom organizmu, i te bolesti se naravno su se prenosile zajedno sa ćelijom majke koja je obolela. Da bi oni sprečili te strašne bolesti, oni su sada naravno vantelesno napravili bebu koja ima jedro, znači genetski materijal majke, mitohondriju zdrave žene i naravno spermatozoide oca deteta, to jest muža.
Da pojasnimo, dakle, reč je o dve majke i jednom ocu.
Jednom ocu. Zašto je to? To je nekako veliki iskorak medicine, ali je toj porodici i ljudima koji su, to je naravno jako retko, i koji su bili, jeli, osuđeni da imaju bolesno potomstvo, sada mogu da budu roditelji zdravog deteta sa svojim DNK materijalom. Naravno da tu ima puno problema i puno pitanja, ali to samo govori zašto nam je ova bioetika hitno potrebna. Ali ono što svi moramo znati, bez obzira na šta mi mislili o tome, nezaustavljiv je naučni razvoj i toga smo svedoci već vekovima, da to ne može da se spreči, ali zato treba da postoji bioetika da se to ograniči, usmeri i da to bude na korist čovečanstvu, jer sam napredak nauke i tehnologije, ako negde to ne stavimo u prave tokove, može da nas dovede do velikih dilema i do nekih pogrešnih odluka. I ono što je zaista važno i što bih htjela tu da kažem, ovo je primjer danas da više nijedna nauka ne može da bude sama. Kada smo mi završavali medicinu pre nekoliko decenija, onda su nama rekli, prošla su otkrića jednog čoveka. Danas više posle Pastera i otkrivanja penicilina i sve ovo što čitate i čak i Nobelove nagrade, one su sve došle kao posljedica razvoja tehnologije, pa je onda to neko u medicini iskoristio i došao do velikih i značajnih otkrića i iza toga stoje timovi i laboratorije. I baš zato, pošto su prošla vremena da jedan čovjek može da bude odgovoran ili zaslužan za neko otkriće, prošla su izgleda vremena gde jedna nauka može da da odgovor na pitanje. I danas više ne može sama ginekologija, ne može sama genetika, ne može sama filozofija. Svaki naš problem mora da bude razmotren multidisciplinarno. I zato smo, eto, profesorka ja tu kao predstavnici prirodnih nauka, profesor kao filozof, ali je to zaista tačno, jer više odgovor na pitanje ne može dati jedna nauka.
Profesore Rakiću, da li se na ovaj način menja tok evolucije?
Može da se usmerava evolucija. Prema tome, evo da navedem jedan primer, odnosno može da se ubrza evolucija ukoliko vidimo svrhovitost neku evoluciju. Dakle, mi sada poslijih godina prisustujemo debati o takozvanom moralnom poboljšanju. To zvuči pomalo blasfemično, bogohulno za ljude, ali to je tema koja je sada u fokusu pažnje u bioetičkim debatama u razvijenom svijetu. Prema tome postoje određene supstance kao što su oksitocin, serotonin, vazopresin, koje mogu da doprinesu tome da postajemo saosećajniji.
Mislite da imamo više empatije, više razumevanja za druge ljude? Tako
je. I to je po mnogima u osnovi morala. Mada to nije čitav, odmah da kažem, moral, to jest u osnovi, u velikoj meri, ili tako, to je to zlatno pravilo, da činite drugom ono što želite da drugi čine vama, sa osjećajnosti je to zapravo u osnovi toga. Međutim, nije naravno moralno opravdano, ako bi, recimo, da navedem taj popularni primjer, sudija bio previše saosećajan prema, ne znam, masovnom ubici. Dakle, on treba i da ima u vidu i pravednost. Ali saosećajnost jeste u velikoj meri jedna bitna komponenta morala. E sada, ukoliko smatramo da, kažem, ukoliko to smatramo, dakle, da je tok evolucije takav, dakle, da imamo s jedne strane ovo što smo imali, čemu smo do sada prisustvovali, ali evolucija se nastavlja i to će biti evolucija ka jednom moralnijem čoveku, ka boljem čoveku, dakle čoveku koji će prevazići onaj jaz između onog što smatramo da bi trebalo da činimo, tako što moralno, i onog što de facto činimo, tako, ukoliko je to tok evolucije, onda bi moralno poboljšanje ubrzalo taj tok. Dakle, pod pretpostavkom, znači naglašavam, pod pretpostavkom da ljudi kroz evoluciju postaju bolji, onda bi moralno poboljšanje biomedicinskim sredstvima ubrzalo tok evolucije. Sad, naravno, zavisi od toga da li ćemo i tako gledati na evoluciju.
A da li može, da se dogodi destrukcija?
Može postojiti jedna druga stvar.
Da bude zloupotrebljena zapravo.
Mi možemo evoluciju da posmatram utilitaristički, a biološki moral, darvinistički, zapravo je takav, dakle, preživljavanje. Dakle, preživljavanje kao vrhovna moralna vrednost. Zašto kažem da je to utilitaristički moral? Utilitarizam znači najveće moguće, to je etičko načelo po kojem se teži najveće moguće sreće za najveći mogući broj ljudi. Da bi se postigla sreća, u prvom redu treba ostati živ. Dakle, preživljavanje. Znači, to jeste zapravo taj darvinistički moral. Mi ne moramo da smatramo da je to moral koji, mi ne moramo da ga prihvatimo, ali to je utilitaristički zapravo moral.
Ali da polazite od pretpostavke ne čini drugome što sebi ne želiš da bude učinjeno, to bi bila neka možda početna neki postulat odakle se kreće i vi ste, čini mi se, profesorka Stamenković-Rada, hteli da se uključite vezano za te neke možda biološke procese koji bi mogli da se dogode u tom pozitivnom pravcu i da li je to moguće? Da li možemo da utičemo na taj neki moral kod ljudi,
ne,
da ga unapredimo?
Se, da. Meni se jako dopalo ovo dosta optimistično gledanje.
Zato sam mi pitala da li postoji mogućnost destrukcije.
Ali činjenica, pod pretpostavkom. Dakle, evolucija se dešava pa dešava. Na osnovu, naravno, jedna od pretpostavki jeste ta razlika u preživljavanju, ali i ostavljanju potomstva. I mi na neki način, u pravu ste, utičemo u medicini time što utičemo na tu, na preživljavanje, na dužinu života, na dužinu reproduktivnog perioda. Znači, i tekako utičemo na taj potencijal evolutivni, jer evolutivni potencijal je razlika među različitim genotipskim konstitucijama, koliko će preživeti, koliko će dugo živeti, koliko će ostaviti potomak. U tom smislu, ove molekularno-biološke metode reproduktivne biologije i reproduktivne medicine, mi imamo tu jednu temu, reproduktivna biologija versus reproduktivna medicina. Dakle, uvek treba gledati taj, to cenu i korist koja ide iz svega toga. S jedne strane imamo korist, ali sa druge strane imamo i iskorišćavanje resursa jednih ogromnih, žao mi je što ja stalno opet bioetiku smatram, stavljam u kontekst sagledavanja celokupnog živog sveta i životne sredine i korišćenja svih resursa, ali naravno i ove reproduktivne biologije, u tom smislu jeste, menja se evolucija, odnosno čovek ima tu antropocentričnu sposobnost da menja i sredinu i menja svoj taj potencijal reproduktivni upravo ovim intervencijama koje, kako ovako senzacionalistički, koliko god vam zvučilo. Engleska je jedna vrlo, Britanija, u stvari Ujedinjeno kraljevstvo, jedno uređen sistem i oni su jako dobro uredili sve to je mogućnosti roditeljstva koje oni stavljaju. I to je jako lepo tamo uveđe. I to uopšte nije ni monstruozno. Nije ni ništa. To je sve u redu. Ima i mnogo, široka je ovo tema. Mislim, njome na kursevima bioetike sa doktorantima bavimo i po ceo jedan čas svim tim varijantama uticanja na reprodukciju i samim tim eventualno i na evoluciju.
Profesorka Mima Fazlagić želi da doda još nekoliko svojih stavova, jer zapravo nas je bioetika ovde i okupila da je na jedan popularan način ljudima predstavimo o čemu se radi.
Jeste, ja sam samo htela nešto iz prakse da kažem, ovo što je profesor rekao, da oksitocin je supstanca koja može delovati na čoveka, u stvari mi to prepisujemo iz prirode. Oksitocin je hormon koji reguliše porođaj. I oksitocin dovodi do toga da majka zaboravi porođaj. Kada smo proučavali, shvatili smo da je u stvari on zaslužan za to što žena zaboravi vrlo brzo na bolove koje je doživjela u porođaju, a istovremeno on ju spremi za dojenje i spremi je za taj period kada se smatra da je ona, da tako kažem, najuzvišenija u svim svojim emocijama i osjećanjima. I opet se vraćamo na to da bioetika i genetika i ginekologija i filozofija prepisuju od prirode i da je to nešto gde smo svi mi u istoj ekipi, da upravo sve ono što znamo iz prirode, sve ono što znamo iz filozofije upotrebimo na najbolji mogući način da poboljšamo naš život i ovaj trenutak u kome mi živimo, jer kako reče profesor, to je sve samo jedan treptaj u odnosu na sve ono šta je bilo pre nas i šta će biti iza nas. Ali ono što bih žela sada da kažem konkretno, ovo što je rekao profesor, kako se bavimo radikalnim produženjem života, ja moram da se vratim i na ove naše teme, da se mi bavimo i reprodukcijom reproduktivnim zdravljem i da ćemo uopšte mi pokušati da posmatranjem iz mnogo različitih naučnih uglova doprinesemo nekom konkretnom poboljšanju situacije u Srbiji. Tako da mislim da ćemo vrlo brzo od ovih i naših intelektualnih rasprava, koje zaista smatram da su neophodne i bez obzira što se čini ljudima da mi nismo stigli dotle još u Srbiji, ali je neophodno da budemo u prvoj liniji jer će nas svet prestići, doprineti nekim konkretnim stvarima i mislim da ćemo moći da posmatramo šta smo to dobro uradili za par meseci. I zato mislim da ćemo svi ovdje imati vrlo konkretne zadatke i da ćemo moći na konkretnim primjerima da vidimo šta je bioetika donela Srbiji.
Nastavit ćemo razgovor o bioetici. Slušate Radio Beograd prvi program, 17 časova i 34 minuta. Gosti u našem studiju su profesor Vojin Rakić, profesorka Marina Stamenković-Radak i profesorka Mima Fazlagić. Idemo na jedan reklamni blok, muzičku numeru i vraćamo se našoj temi o bioetici.
Eko. Računajte na računare i noćni program Radio Beograda 1 predstavljaju vam do sada najzabavniju emisiju o računarima. Druga strana računara, petak na subotu od ponoći do 4 ujutru. Autori i voditelji Predrag Jovanović i Vladan Nenadić. Sponzor emisije Netfish, servis desktop i laptop računara www.netfish.rs. Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a. A strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. Uskoro u prodaji. Ko je to za mnom poludeo? Kud bi ti sa mnom, lepi moj? Iznad oblaka ja mogu se... Muzika kojom univerzum treperi. Kad se otvore naše tajne kapije. Senzacionalni album Moj si život. Ivana Jordan i Big Band RTS-a.
Verujem u slutnje, strepnje i nagoveštaje. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji.
Ovog leta on više nije tvoj. Ništa ga neće sprečiti.
Evo me, druže, evo me, stižem!
Da spasi svog najboljeg prijatelja.
Dobar potez!
Iha! Dreamworksov Kako da dresirate svog zmaja 2, predpremijerno od 14. juna, distribucija Megacom Film.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Eko.
Pusti priču, pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Kolika je odgovornost za javno izgovorenu reč? Da li svađalački ton postaje manir ponašanja domaćih političara? Talasanje, sreda od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Feelings again.
Slušate Radio Beograd prvi program, emisiju U središtu pažnje. Naši gosti, profesor Vojin Rakić, šef katedre, UNESCO-ve katedre za bioetiku. Tu je i profesorka Marina Stamenković-Radak sa Biološkog fakulteta Beogradskog univerziteta i profesorka Mima Fazlagić, predsjednica za istraživanje departmanta UNESCO-ve katedre za bioetiku. Evo, nastavljamo razgovor o tome koliko zapravo taj aspekt bioetički je važan kada govorimo o produžetku ljudskog veka. Vi ste, profesore Rakiću, predstavljajući UNESCO-vu katedru novinarima pre nekoliko dana i početak njenog rada, kazali da više to nije utopija, da to nije bliska budućnost, da je izvesno da će ljudski vek trajati duže od 100 godina. Je li to zaista izvesno?
Pa, ja se ne sjećam da sam baš to tako rekao, mnogih stvari se da duše ne sjećam, kažu ljudi. Ali pre toga sam jednu malu ispravku. Ja sam šef katedre, UNESCO katedre za bioetiku za srednju istočnu Evropu, ne čitave te katedre svetske, znači to bi bilo
da preciziramo, naravno.
Evo, profesorka Stamenković Radak mi je malo čas rekla da sam optimista u vezi sa evolucijom. Evo, sad će da budem još jedan put optimista, rekavši da zapravo ljudski vek je već radikalno produžen. Dakle, mi imamo periode kada ljudi nisu živeli u proseku duže od 30 godina, recimo. Mi sad imamo znatno duži životni vek. Dakle, kvalitet života, biotehnologije, biomedicina su doprinule tome. E sada, u kom trenutku će postati prosječni životni vek duži od 100 godina, ako bude postao duži? Ja, eto, ako me pitate, ja verujem da hoće, ukoliko ljudski rod bude dovoljno dugo trajao. Dakle, verovatno će taj ljudski vek sve više da se produžava. Postavlja se pak jedno drugo pitanje, do koje mere je čovek pripremljen za veoma dug život? Jer naprosto jedan psihološki mehanizam se javlja, dakle, čovjek koji ima određen broj godina već zna da negde u nekom trenutku prestaje ta volja za životom da bude toliko snažna kao što je bila ranije. I naravno, govorimo kada govorimo o radikalnom produženju života, treba da govorimo i o kvalitetu života, jer zapravo znatno duži period življenja nije nužno i nešto poželjno ukoliko on nije praćen kvalitetom života. Sada mi bi mogli da govorimo, dakle, ukoliko je stanje svesnosti nešto čemu težimo. Dakle, da ljudi koji spavaju 4 sata dnevno ili 6 sati dnevno, recimo, a u ovom ostatku danas se osjećaju dovoljno dobro, dakle, da više od života, više imaju od života od ljudi koji spavaju 9 sati dnevno. Ali niko neće da kaže, ja zavidim ovom čovjeku, on samo spava 5 sati pa ima, ne znam, 4 sata svakog dana duže života, jer se gleda i kakav je kvalitet života. Prema tome, ukoliko bi tu istu proporciju dodali, proporciju budnog stanja dodali na prosječan životni vek, imali bi recimo 110 godina života. Dakle, da li bi to rekli, jao je sjajno, evo živećemo 110 godina, verovatno bi u prvi mah to rekli, ali ukoliko uzmemo ovo poređenje, pa dobro, hajde da kraće spavamo,
a onda da duže onda, živimo, a ako se
onda
umorimo...
Duže smo u svesnom stanju. Tako da, ja ne bih to fetišizovao baš, odnosno glorifikovao do te mere to radikalno produženje života. Kao ne, naravno da je bolje, jel tako, živeti 70 godina nego 30 godina. Ali čini mi se da negde postoji ta neka granica kada prosto čovjek iscrpljuje, dakle, svoju neki vek koji mu je prirodno dat.
Da bi život bio kvalitetan, bitno je da čovjek bude i zdrav. A da bi bio zdrav, vraćamo se opet i prirodi, ali se vraćamo i lekovima. Evo, profesorka Marina Stamenković-Radak želi da se uključi na ovu temu. Dakle, koliko, evo sada, biološke, farmakološke nauke mogu da unaprede kvalitet života i da ljudi žive zaista dugo, kako kaže profesor Rakić, kvalitetno i da se raduju tom životu, a da se ne umore?
Da. Prava stvar je što je i kolega Rakić pomenuo u jednom trenutku, a to je da li mi idemo na kvalitet života ili kvantitet, na tu dužinu. Ono na što idu istraživanja u biomedicini generalno idu na prosto produženje života i na kvalitet, i na jedno i na drugo. Nešto se postiže lekovima. Pazite, nešto je prosto dato kako je dato u datim uslovima sredine. Dužina života je veoma kompleksna osobina. To prosto u različitim uslovima sredine, u što spadaju i lekovi, terapeutici i sve, naravno da ima uticaj u toj opštoj interakciji. I ništa nije bez cene. Jedna prosta stvar. Cela kozmetička industrija, recimo, ima jedan ogroman dijapazon antioksidanasa koji produžavaju život ćelija. Odnosno, produžavaju dužinu osnovnog genetičkog materijala u ćelijama, takozvanih telomera, krajeva hromozoma, šta god u ćelijama, i one se dele. I dalje se dele. Ćelije dok se deli, one su žive, kako se to popularno kaže. To ima svoju cenu. Šta ako se ćelije koje su zahvaćene jednom promenom, naslednom mutacijom, počnu da se dele nekontrolisano? To je ćelija kancera. Dakle, najveća cena produženja života na ćelijskom nivou kozmetičke industrije je kancer. Jer i to je produženje života. Eto, potpuno ovako jako grubo da suprotstavim to produženje života. Čega? Ćelija, organa, celog organizma. I jel da, čovjek je sam mislio o sebi, sve ima svoju cenu, samo o tome treba misliti u tom napretku. Toliko davanje lekova, recimo antibiotika, imaće povratnu spregu tako što deluje da ćemo postati podložni velikom broju patogena kojima ne možemo doskočiti tolikom brzinom stvaranja farmakoloških lekova. To je jedna trka. Jedna prosto trka među vrstama. Čovjek je samo jedna od silnih vrsta koja ima mogućnost da menja sredinu, i to ima svoju cenu.
Profesorka Mima Fazlagić se godinama bavi i izučavanjem matičnih ćelija. Novinari su, zahvaljujući vama i vašem angažovanju na tom polju, saznali mnogo o matičnim ćelijama. Vi ste i član borda najveće svetske kompanije za čuvanje matičnih ćelija u Belgiji, CryoSave. Da li sam dobro kazala tu vašu funkciju između ostalih koje imate? Zašto je čuvanje tih ćelija iz pupčanika važno i, moglo bi se reći, spasonosno?
Pa eto, to je još jedan pokušaj
da produžimo život i da se rešimo nekih bolesti. I naravno to je došlo sa razvojem tehnologije i to je nešto što je novo, ali što se tiče samog produženja života, on je već u Japanu više od 82 godine. Iznosi prosječan ljudski vek, tako da se negde čovečanstvo približava tim brojevima 100. godine i zaista možda brže nego što se očekuje, ali ono što ja želim da kažem, sve se promenilo, životni vek je drastično produžen, zato se i roditeljstvo odlaže i dešava u kasnim godinama, jer mi jesmo sve mlađi, zahvaljujući toj kozmetičkoj industriji i pažnji šta jedemo i vežbama i svemu, i postoji jedna rečenica koja onako kruži svetom, da su 50. nove 30. I to na neki način jeste tačno, jer sada u 50. godinama žena može biti i atraktivna i lepa i zgodna i može zaista da izgleda kao nekada žena u 30. Ali ono što ja profesionalno ipak ne mogu da se distanciram od toga, moram reći, to ne važi za naše jajnike. I vrlo često imamo u ordinaciji slučaj kada mi dođe žena sa 47-8 godina i pita da li bi mogla da rodi, i kada ja kažem da je to nemoguće, ona se jako iznenadi, jer vredi mišljenje da dokle god postoji ciklu žena može da rađa, ali negde je granica stavljena oko 44. godine, čak i kad se radi vantelesno, ali eto, hvala Bogu i razvoju nauke, postoje i donatorske ćelije i danas žene mogu biti majke u poznim godinama, zahvaljujući tome, ili još jednom napretku tehnologije, one koje su zamrzle svoje jajne ćelije u 35. godini mogu ih odmrzavati i biti majke sve do 50. Ali eto, osjetila sam potrebu to da kažem, jer mi je to najčešće, da, pitanje u ordinaciji, ali da kažem, matične ćelije se koriste dugo u medicini i bum korišćenja je bio negdje posle Drugog svjetskog rata, kada je bačena bomba atomska u Japanu 47-8. godine, bio ogroman porast leukemija i malignih bolesti krvi, i tada je počelo lečenje matičnim ćelijama. E, danas je tehnologija omogućila da te ćelije mogu da se zamrznu i da se odmrznu i da budu podjednako kvalitetne za upotrebu, i zbog toga je došlo do pravljenja i javnih i privatnih banaka, a te ćelije iz pupčanika su lako dostupne, etički su neproblematične i 130 miliona porođaja godišnje se desi, i to je praktično materijal koji se dobija iz otpada.
Da preciziramo, reč je o matičnim ćelijama iz pupčane vrpce.
Iz pupčane vrpce, jer postoje, one su takozvane adultne matične ćelije, i to je vrsta ćelije koja se nalazi u našem organizmu dok smo živi, u kosnoj srži, u perifernoj krvi, u organima, a postoji embrionalna matična ćelija, ona nastaje posle oplođenja i od nje nastaju svi naši organi i sva naša tkiva. Ali i ova matična ćelija u našem organizmu služi da reparira oštećena tkiva i organe. I danas upravo ovo što je profesorka rekla, kada ćelija izgubi mogućnost da se deli, ona je umrla, i smatra se da bi infuzijom mladih i novih matičnih ćelija mogao da se negde produži ljudski život i da bude kvalitetniji. Naravno, to je sada neka pretpostavka, postoje neki radovi, ali mislim da ne postoji grana medicine koja je brže napredovala od regenerativne, jer do pre 7-8 godina nismo ni znali šta je to, a danas 3D štampač u laboratoriji za 7 sati odštampa bubreg, trodimenzionalni organ, štampač se napuni matičnim ćelijama i taj organ u laboratoriji radi.
Nedavno su britanski naučnici napravili veštačko uho.
Jeste, i veštačku traheju, profesor Seifalijan je gostovao kod nas, to je primenjeno na pacijentima i oni su živi, ali to su pojedinačni slučajevi i daleko je od toga da kada se napravi jedan primjerak, jedan slučaj, do onoga što mi želimo, a to je masovna upotreba, i nismo još tako blizu tome, ali ti pacijenti već žive sa tim organima već 4 godine, da se danas radi 3000 kliničkih ispitivanja ispitivanja sa matičnim ćelijama, to znači da su već na pacijentima i da naravno mi puno očekujemo od toga šta će biti, to niko ne može da kaže, ali da nas onako nauka svaki dan matira šta sve može da uradi. Nobelova nagrada je otišla prošle godine je čovjeku iz Japana koji je napravio iz kože, je vratio matičnu ćeliju na nivo kada je ona bila embrionalna i od nje napravio druge vrste matičnih ćelija. Tako da mi svaki dan po pitanju toga imamo neko novo iznenađenje i zato i genetika i bioetika i ginekologija i reproduktivna medicina, mislim da je na pragu velikih, velikih dešavanja.
Još na kraju možda samo da podsjetimo koje su to bolesti, koje bolesti moguće tretirati matičnim ćelijama i gde su postignuti najbolji rezultati. Pomenuli ste leukemiju, koje još bolesti?
Prvo lečenje matičnim ćelijama je bilo kod malignih bolesti krvi, kod metaboličkih bolesti, urođenih anemija, imunodeficijencija. I to je već onako 30-40 godina u svetu se već rutinski radi. Vidjeli ste sigurno, svi gledali neki film gde majka rađa drugo dete da bi starije dete se izlečilo od nekog oboljenja. Tako da to je već dugo u upotrebi. Postoje recimo i neki urođeni tumori, recimo neuroblastom, koji se sada i rutinski leči matičnim ćelijama, ali ono što svi mi očekujemo od toga najviše, to je ta regenerativna medicina, jer bi svi želeli da živimo dugo i kvalitetno. A upravo se svi nadamo da će regenerativna medicina to da nam menja te oštećene delove i zbog toga ja mislim da je to pod velikom žižom interesovanja, a zbog toga je i neophodno to usmeriti na pravi put.
I evo za kraj, može li planeta da postane bolje mesto za život i da li princip ne čini drugome ono što ne želiš da tebi bude učinjeno, može da postane imperativ u bliskoj budućnosti? Profesore Rakiću, evo kratko za kraj.
Na nivou onog što smatramo da treba da činimo, to jeste već imperativ, a i to ne od nedavno, već postoje spisi drevni najrazličitijih kultura gde se to zlatno pravilo, ne čini drugom ono što ne želiš da drugi čini tebi, pojavljuje. Dakle, to je zabluda ukoliko mislimo da je to iz Biblije samo. Znači, niz, čitav niz drevnih kultura je ostavio zapise o tome. Dakle, na nivou onog čemu smatramo da treba da težimo, to već odavno postoji. Problem ljudske moralne egzistencije je to što mi ne činimo. Dakle, mi znamo, mi osjećamo onda neku krivicu u većoj ili manjoj meri, ali mi ne činimo ono što verujemo da bi trebalo da činimo. To bi, da kažemo, mogao da bude jedan bitan skok, odnosno bitan progres u evoluciji. Dakle, to premošćavanje jaza između onog što znamo da bi trebalo da činimo i onog što de facto činimo. Da li će se to dogoditi, to je krajnje nezahvalno reći, zavisi od pre svega, čini mi se, zavisi od toga, se vratimo na to u kojoj meri je čovjek optimista, jer je vrlo teško naći bilo kakve evidencije koja bi govorila tome u prilog, osim što bi moglo bi da se tvrdi, eto, to su i knjige neke objavljene o tome nedavno, dosta ubedljive, da je, i to je naravno jako kontroverzna tema, ali da je manje nepravde u svetu danas nego što je bilo pre 2000 godina, pre 3000, pre 10.000 godina. Dakle, nemamo više robova, nemamo kmetova, barem ne u onom obliku u kom je to bio slučaj, recimo u antičkoj Grčkoj, recimo. I dakle, u tom smislu svet navodno po tim tumačenjem postaje pravedni, dakle, ukoliko je to tačno, pod pretpostavkom da je to tačno i da se taj trend nastavi, onda zaista idemo u tom pravcu, ali prava promjena će se dogoditi u trenutku kada budemo počeli da činimo ono što smatramo da bi trebalo da činimo.
Slušali ste emisiju U središtu pažnje Radio Beograda 1. Naši gosti bili su šef novoosnovane UNESCO-ve katedre za bioetiku u Beogradu, profesor dr. Vojin Rakić, profesorka Biološkog fakulteta Beogradskog univerziteta Marina Stamenković-Radak i profesor dr. Mima Fazlagić, predsjednica za istraživanja Departmanta za razvoj UNESCO-ve katedre za bioetiku u Beogradu. Ja sam Marina Stojadinović i želim vam prijatno veče.